die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 36. Ek is professor Hannes Redlingheids van die eerste gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat jy so belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel wat vertaal was deur Dr. Joseph Brandt Rottenaar, wat verbann is in die wêreld, waarvan ek 'n paar eksemplare het, of my legkaart studiegids Bybel, 500 bladsye dik A4, en hy is in twee kleure, wit en rooi, ag, is in op wit papier, swart letters en rooi geskryf ook. Dis 'n baie baie interessante Bybel. Of enige inligting nodig het of enige iets wil weet, jy baie welkom kontak pastorie kan my vrou per WhatsApp 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenaar version, verskoon my net asseblief. Jammer. Die koelera van die atelier, is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Hy sê ons is ook nie Christene nie, maar ons is Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. So ons gaan ook onmiddellik aan waar ons gestop het verlede week. Baie, baie interessant, ons is bezig met die ryker van die vier rooi perd. Hierdie vier rooi ryker sal die groot verdrukking op die aarde, op die bewoners van die aarde, afforceer. So dis wat hy gaan doen. Die vier rooi perd ryker gaan die groot verdrukking afforceer. Matteus 24:21. Want daar sal in die tyd, ek sê in hakies, van die vier rooi perd groot verdrukking wees, soos van die begin van die wêreld of die voortyd af nooit tot nou toe gewees het en nooit sal wees nie. Hoekom? Want Matteus 24 vers 21, eintlik die hele Matteus 24, praat van die groot verdrukking, na die wederkoms plaasgevind het, die parousia, die 7 jaar en 105 dae, en dis wat hy sê, daar sal 'n verdrukking wees, 'n groot verdrukking wees, soos dat by die begin van die wêreld of die voortyd nooit gewees het nie. Hierdie sal die tyd van groot benoudheid wees. Waarom? Omdat hierdie vier rooi perd ryter die dood en hartseer en verwoesting sal veroorsaak. Dood, hartseer en verwoesting. Wanneer ons na in hierdie 21ste eeu se oorlog tegnologie kyk, vind ons dat sekere bomme wat verwoesting kan saai. Die smart bom of die laser guided missile, die cluster bom word genoem ook die Daisy Cutter, die bunker missile buster. Dis al tipe missiele wat gebruik word wat deur bankers se goed kan ingaan, en dis waarvan hy praat. Dis die vier rooi ryter, die ryter van die vier rooi perd. In hierdie 21ste eeu het ons reeds soos gewoond geraak aan die term oorlog, dat dit regtig baie mense nie eers meer pla nie. Nou is die vraag, wie sit op die vier rooi perd? Die vraag moet wees, wie gaan te mekaar veg tuis in die slag van Armageddon? Om die ryting van die vier rooi perde bepaal, is om te weet wie gaan te mekaar veg tydens die slag van Armageddon, wanneer die Gog van Magog, want hy praat van die Gog en die Magog, in die 33 vertaling is verkeerd vertaal, die Gog van Magog sal saamkom om die laaste oorlog op hierdie aarde te voer, genoem die slag van Armageddon, volgens Openbaring 20 vers 8. Kom ons lees dit, Openbaring 20 vers 8. En hy, die Satan, sal uitgaan om die nasies te verlei van die vier hoeke van die aarde. Dit beteken dat hulle verseker 'n wêreldoorlog gaan wees. Want die verwysing die vier hoeke van die aarde. Aarde vier hoeke. Die verwysing na die vier hoeke van die aarde, die Gog van Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see, hulle is amper ontelbaar. Vers 9. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, weer een bewys dat dit 'n wêreldoorlog sal wees, en die laar van die heiliges, nou moet ons mooi lees, en die laar van die heiliges en die geliefde stad, die laar van die heiliges, wie is die heiliges? Israel. En die geliefde stad, wie is die geliefde stad? Jerusalem, omsingel. En terwyl hierdie Gog van Magog en sy moslim nasies allemaal gereed staan om Israel te verwoes, dan spreek Jahwe 'n woord uit die hemel uit, soos in die tyd van Elia. Hy sê, en vuur het van Jahwe ons Edom in die hemel uitgeneergedaal en hulle versoend. Jy kan dit dan kry, Openbaring 20 vers 9. Volgens hierdie skrifgedeelte gaan die oorlog in Magog plaasvind. Die Gog van Magog gaan die oorlog laat plaasvind teen die volk Israel. Dis nie in die, het gaan in die dal van Abedidon plaasvind, waar het gaan gebeur. Maar, dit sal kenmerk word as die Magog oorlog. Wanneer Jerusalem, die geliefde stad, verseker verwoes gaan word. Hoe het hierdie vier rooie ruiters het perd ontstaan gekry? Hoe het hy ontstaan? Wanneer ons na die geskiedenisboeke kyk, vind ons dat die Rooms-Katoliek vier verskillende diktators in ons leeftyd geskep het. Vier van hulle, wie die aarde sou oorheers. En wanneer ek van ons tyd praat ek van my tyd. Dis ons tyd. Eerste was het Hitler in Duitsland, Franco in Spanje, Mussolini in Italië, en Lenin, Rusland, die communisme. So op die einde van die dag, al vier hierdie wêreldleiers, was Rooms-Katolieke, Jesuïte, orde priesters gewees, wat in die Vatikaan opgelei was, met die doel om verskillende oorloë te laat plaasvind. So waarvoor was dit gewees? Hierdie vier leiers was opgelei om grondgebied te wen wat dan aan die Rooms-Katolieke kerk sou behoort. Ek wil toch sê, kry my boek vastgevang in die Antichrist systeem. Want baie my mense weet is dat die Rooms-Katolieke kerk communisme geskep het. Daar was nie soeie soos communisme nie. Die katolieke het geskep. Met die doel dat die vier rooi perd van Openbaring 6 vers 3 en 4 sou wees. In die laaste 60 jaar het die ideologie van die communisme die wêreld begin oorheers. Oralste slaan communisme uit. Selfs in Suid-Afrika het die ANC begin met communisme en vandag sien ek hoe Ramaphosa sy hand uitsteek na die communiste. En daarom is die EFF besig om dit verskriklike ondersteuning te kry uit die communistiese kant uit. Dis kom hulle rooi hoekies en rooi ouros dra. Omdat hulle geheel en al communisties oorheersing voorstaan en daarin wil funksioneer. Communisme slaan uit in verskillende demokratiese regerings in die wêreld, as jy net 'n bietjie gaan kyk. Die vier rooi perd is nie net een land nie, maar is 'n communistiese systeem. Die ruiter van die vier rooi perd is 'n communistiese systeem. Jy sien, ons moet die beeldspraak verstaan. Want die antichrist, die wit perd ruiter, namelijk die Vatikaan gaan gebruik om dit te help om die wêreld oorheersing op allemaal af te forceer. Dis wat die Satan doen. Dis wat hy doen. Hy gaan die godsdienst gebruik om communisme op die wêreld af te forceer. Hierdie groot swaard wat die ryder van die vier rooi perd in sy hand hou, is communisme, swaard, groot swaard. En dit sal miljoene mense vermoor. Wie is communisties vandag? China, Rusland, daar is groot dele van Europa, wie beheer oor die minerale van die kontinent in Afrika, word beheer deur communistische China. Ek meen, wanneer ons op vakantie gaan, dan gaan ons plek is in Touti, dan gaan ons gewoon in Touti toe, of Belito toe, en dan rij ons, dus Noordkus en Suidkus. As ons rij, dan kry jy die interlinks, dis die trokke wat op mekaar haak, dis my ambag, ons het hulle gebouw daar goed. Elke interlink het een combinatie van gewig van 50 ton, koperplate, wat hulle in Zambia ontgin, die kopermyne. Pastoor Rika was op die kopermyn in Zambia geboor, haar pa het op die kopermyne gewerk, die twee. En tot vandag toe, die kopermyn is nie uitgemyn, dit is sulke verskriklike myne, dat hulle nog vir 200 jaar kan bestaan, sê hulle. So elke trok, daar rij daar 20, 30 van hierdie trokke, en elke een het 50 ton koper, wat hulle hawe toevat, wat uitgevoer word na China toe. Selfs Amerika is 'n communistische, of wat ons sê, in Amerika is communisties aan die orde van die dag. Biden staan communisme voor. Een eenwereldsysteem wat beheering gaan toepas op die mense, hier merk, middel van een merk op die rechterhand. Bill Gates en al die ouders, hulle is op een communistisch georiënteerd. Hoekom? Hulle is allemaal vrymetselaars. Allemaal verbonden aan die Rooms-Katholieke Kerk. Die moeder wat geboorte gegee het aan communisme. Wie was die grootste paus? Rooms-Katholieke paus, wat in die 20ste eeuw gebore was. Hy was ene paus Johannes Paulus die tweede, hy was in ons tyd gewees. Hy was 'n communistiese paus gewees. Paus Johannes Paulus. Hy is so 15-20 jaar terug oorlede. Hy was 'n communistiese paus. Die Vatikaan herken hoofsaaklik net communisme. En daarom is die Vatikaan gewillig om communistische lande finansieel te ondersteun. Wat is die uitroep in die hedendaagse wereld? Globale vrede ten alle koste, deur bemiddeling van die Verenigde Volkere en die kerke. Die ontwapening van persone en weermagte. 'N globale een weermag, deur die VVO. 'N globale regeringsstelsel van vrede deur die United Nations en 'n godsdienststelsel wat beheer word deur die Rooms-Katolieke Kerk. Dit nie vreemd nie. Die paus staan al drie hierdie genoemde afdelings wat ek genoem het goed. Hulle wil dit so hê. Eerste Tessalonisense 5 vers 3 sê, luister mooi, want wanneer hulle, die wêreldleiers sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Nou, baie kerke gebruik Eerste Tessalonisense 5 vers 3, om te sê, niemand weet wanneer Jesus op die wolke gaan verskyn nie. Hy kom soos 'n dief in die nag, want hy sê so, hy gaan soos 'n swanger vrou hulle oorval, en hulle sal nie ontvlug nie. Ja, dis in die groot verdrukking. Dis in die groot verdrukking, vir hulle wat deur die groot verdrukking gaan. By daai tyd is die bruid lank al in die hemel. Wanneer Yahshua kom, Openbaring 19 vers 11 tot 18, dan is die bruid in die hemel, al vir 7 jaar en 105 dae. Wat Openbaring 19 vers 11 tot 14 sê, saam met Yahshua kom 'n ontelbare skare op wit perde. Hoekom? Want ons is koningseuns en priesters, ons dra wit perde, en ons dra fyn rein wit klere. Ons kom nie oor rog maak nie, ons kom kyk wanneer Yahshua sy voet op die Olyfberg gaan sit, en 1/3 van Israel weggeruk word, en dan oorval die wêreld, die kommunistiese wêreld, die Islam wêreld, dan oorval hierdie Harpacho hulle soos 'n baringsnood, 'n verwagtende vrou aan sal oorval. Ons lewe tans in die tyd van die groot leuen waar daar aanhoudend vir ons gelieg word. Dis hoekom ek vir julle hierdie reeks bring oor die Eufrat rivier en die boek Openbaring. Want dit wat ek met jou hierso deel, het te doen met die Eufrat rivier wat leegloop of wat leeggeloop het. Uiters noodsaaklik. Stelselmatig word wetgewing in die wêreld gepubliseer wat meer en meer ons as westerlinge, as Suid-Afrikaners, ons vryheid ontneem. Die doel van die vier rooi verperde ruiter is om die vrede van die aarde af weg te neem. Die Bybel sê, hy het gekom om die vrede van die aarde af weg te neem. Hy wil nie 'n westerse regering en 'n stelsel hê waar mense in harmonie en in vrede lewe nie. Inteendeel wil die vier rooi ruiter perd, rooi is kommunisme, dis kom hy rooi perd is, hulle wil dit afforceer, want dis dood en doodslag, en daarom het hy 'n groot swaard. Terwyl die wêreld vandag in 2023 roep, vrede, vrede, gaan hierdie vrede tydens die groot verdrukking weggeneem word. Die Bybel sê, in die groot verdrukking gaan daar nie vrede wees nie, dit gaan weggeneem word, omdat hierdie vier rooi ruiter een swaard dra, een groot swaard, groot verdrukking, groot swaard kry, groot slagting, en wat doen hy met die swaard? Hy maak dood. Kyk hoe bevestig Matteus 24 vers 9, dit precies wat ek vir gesê het. Dan sal hulle heel, namelijk die volk van Israel, niks met die breid te doen nie. Die kerk, ja, want die kerk gaan deur die groot verdrukking. Israel, ja, Israel gaan deur die groot verdrukking. Die breid is verander, sy is in die hemel. Dan sal hulle julle, namelijk die volk Israel, en dan wil ek sê die kerk, aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle Israel sal deur al die nasies gehaat word, ter wille van my naam. Wat een naam sal Israel aanroep? Die naam Jesus? Hierdie klomp sakkers wat in Israel is, wat hulle self rabbies noem, mensgemaakte rabbies, want sakkers, wat praat van Jesus, 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 Jesus. Daar was nie so'n naam gewees in Abrahamse tyd nie. Daar was nie so'n naam gewees in Jafashoase tyd nie. Want daar had nie letter J bestaan in die Grieks op in die Hebreeus nie. En dan gaan kyk op die internet, al hierdie prominente rabbies, Jesus, Jesus, Jesus. Dis nie waar daar staan nie. Hulle sal, Israel sal gehaat word terwille van my geopenbaarde naam. Die naam bo elke ander naam, die naam Jafashoa. Dis waar oor hulle gehaat gaan word. Want hulle gaan Jafashoa verkondig en erken die 1/3 van die volk as hulle Messias, hulle redder, verlosser en saligmaker. Volgens Openbaring 6 vers 3 en 4 het ons nou ervaar oor hierdie tweede seel deur Jafashoa oopgemaak is en wie die ruiter van die vier rooi perd is. Hy sal kom om die vrede van die aarde af weg te neem. Kijk wat sê Matteus 10, 24. 34, Matteus 10, 34. Moenie dink dat ek dus Jafashoa het gekom om vrede op die aarde te bring nie. Ek, Jafashoa, het nie gekom om vrede op die aarde te bring nie, maar die swaard op die dood. Matteus 24 vers 10 is gekoppel aan Matteus 10 vers 34 is gekoppel aan Matteus 24 wat het doen het met Israel in die groot verdrukking. Hy het nie gekom om vrede vir hulle te bring nie so nie, maar swaard dood deur middel van die swaard. Waarom nie? Omdat hierdie skrifgedeelte 'n profesie is van dit wat in die boek Openbaring gebeur volgens Openbaring 14 tot 16. Openbaring 19 vers 17 en 18. Kyk mooi wat sê hy. Openbaring 19 vers 17 en 18. Vers 17. Ek het een engel sien staan in die son en hy het met 'n groot stem uitgeroep. En vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote Jahwe Almagtig. Hy sê vir my, julle ouens wat glo dat julle is the rapture generation wie deur die groot verdrukking gegaan het. Julle ouens wat glo dat die kerk moet deur die groot verdrukking gaan. Julle kerklike mense wat glo by Openbaring 19 vers 11 tot 21. Kom Jezus op die witperk om oorlog te maak teen die Gog en die Magog en dan gaan julle verander word hom tegemoet in die lig. Dis nie wat hy sê hierson nie. Sê vir my wanneer Yahshua of Jesus kom, soos julle hom noem, vir sy bruid, gaan daar asvoels wees. Kom ek lees weer die skrifie. Vers 17. Openbaring 19 vers 17. En ek het een engel sien staan in die son en hy het 'n groot stem uitgeroep. En vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote Jahwe ons Elohim. Tydens die slag van Armageddon sal die rooi perd los rondhardloop, wanneer die swaard gebruik sal word om dood te saai. Die verwysing na die voëls wat vleis eet is verwysing na die miljoene der miljoene lyke wat op die aarde sal wees, waaraan hierdie voëls hulle kan kom versadig. Nou moet jy mooi luister. Vers 18. Dat julle kan eet die vleis van konings, die vlees van konings, en die vlees van owersters, oor duisend, en die vlees van sterkes, en die vlees van perde, en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vry mense, sowel as slawe, klein, sowel as groot. Sê vir my, wanneer gaan dit gebeur? Wanneer Yahshua op die wolke kom om die bruid te berousja? Gaan daar dooie liggame op die grond lê? Of sê 1 Korintië 15, in 'n oomblik en in 'n oogwink gaan ons verander word in 'n verganklike, 'n verheerlikte liggaam om tegemoet in die lig? Jy moenie die reeks waarom die Heilige Gees mis nie. Ons is besig met dit daar. Waar ek met u ek wil net mooi ding. Dis ook in die ontbyt waar ek met u idee gaan deel aan 'n week, juis oor hierdie opset van waar die woord sê 1 Korinte 15 word ons verander uit die vleeslike in 'n verheerlikte liggaam om tegemoet in die lig. Ek gaan die hele 1 Korinte 15 hanteer. Nou sê hy hierso wanneer Yahshua kom vir die bruid om in 'n oogwink in 'n oomblik verander te word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam om tegemoet in die lig, gaan daar dooie liggame op die grond lê? Gaan daar miljoene der miljoene alle mense doodgaan op daai oomblik? Of is dit 'n wederkoms, 'n parousia net vir die bruid van Yahshua? Vir die bruid? Dan gaan een dooie liggaam op die grond lê nie, want my vleis gaan nie verrot op die grond wat asvoels gaan eet nie. Ons vleis word verander in 'n verheerlikte liggaam om tegemoet in die lig. So hierdie is 'n ander geval. Kom ons lees weer vers 17 en 18. En maak jou seatbelt lekker vas. Luister wat sê. Hy lees in vers 17, Openbaring 19 vers 17 en 18. En ek het een engel sien staan in die son. Hoekom die son? Wanneer Yahshua kom vir sy bruid, kom hy in die son? Nee, hierdie son is die beeldspraak vir die lig tydens die slag van Armageddon. 'N Skerp lig soos die son. Jy moet die beeldspraak verstaan. En ek het die engel sien staan in die son. Die atomiese ontploffings. En hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir die voëls gesê wat in die middel van die lig vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote Jahwe ons Elohim. Wanneer? Dit gebeur tydens die slag van Armageddon, vers 18. Wanneer julle ouppies dink julle gaan weggeruk word. Hulle kom vreed op die liggame wat daar gaan lê. Hy sê vers 18 dat julle kan eet die vleis van konings en die vlees van owersters oor duister en die vlees van die sterkes, en die vlees van perde, en van die wat daarop sit, en die vlees van almal wat op die aarde is. Vry mense sowel as slawe, klein sowel as groot, groot mense en kinders, wat in die groot verdrukking gaan wees. En jy my vertel, jylle gaan deur die groot verdrukking, hier by die slaap van Armageddon, daar gee wederkoms vir jylle. Die ouens wat sy koppe afgesny was op Openbaring 6 vers 9, het al reeds vir 1000 jaar in die hemel op trone gesit, in die hemel regeer saam met Jehovah, as konings en priesters. Ons, op die aarde, tydens daai 7 jaar en 105 dae, weet jy reeds dat daai 105 dae was 'n tyd van vrede, wat die ouse nie eens geweet het nie, want almal is gemerk met die merk van die antichrist, en dan by die slag van Armageddon vind hierdie gedeelte plaas. Ons besef dat die doel van die groot swaard is bedoel om groot oorlog te voer. Ons besef dat tydens die 7 jaar en 105 dae van die groot bedrukking, volgens Daniel 12 vers 11, 1299 dae, Daniel 12 vers 12, 1335 dae, in totaal 2625 dae, sal daar 4 perde verskyn in verskillende simboliese voorstelle, en dit simboleer verskillende tye van sekere gebeurtenisse wat sal gebeur tydens die bestaan van die antichrist op die aarde. Met hierdie kennis is ons nou gereed om na die ruiter van die swart perd te kyk, volgens Openbaring 6 vers 5 en 6. Daar is geen onduidelikheid oor wie is die ruiter van die wit perd nie, Rooms-Katolieke paus, wat die antichrist sal word. Daai selfde antichrist ry ook deur kommunisme, die rooi perd met die groot swaard, wat die vrede van die aarde kom wegvat en wat bloedvergieting voorstel in die groot verdrukking. Prys Jaffa, halleluja, die bruid is in die hemel. Ons het nie deel hier aan nie. En nou kom ons by die swart perd, volgens Openbaring 6 vers 5 en 6. Die swart, die ruiter van die swart perd, maak een siebel vast. En toe hy, Jafashua, die derde siel opgemaak het, hoor ek Johannes, die derde levende wesen, sê, kom kyk, en het gesien, en daar was een swart perd, en hy wat daarop sit, het een skaal in sy hand gehad. Skaal is wat hulle kos en goed op afgemeet het, en enige iets voor jy. Ek kan onthou toe ek een laaitie was, die Portugees wat die groentewinkel gehad het, hy het so skaal gehad, en dan sit jy die wortels en goed wat jy koop, op die aardappels, dan sit jy die gewig daar op, tot hy balanceer. Dis een skaal. Sekere goed word met skale afgemeet. Vandaag het hulle by eetplekke betaal jy per 100 gram wat jy eet. Jy kan nie net gaan sit en van alles eet en dink jy betaal, jy betaal vir 100 gram van wat jy geëet het, of wat jy opskep vir jouself. Alles word gemeet. Nou hierdie is 'n skaal, en 'n skaal het verskillende simbolieke. Hulle gebruik 'n skaal hoofsaaklik in die tye wanneer dit moeilik gaan, wanneer goed skaars is, wanneer goed volop is. As daar baie wortels en goed is, dan vat die Portugees om net die wortels toe en hy breek daar groen blare af en hy gooi dit in 'n sak en hy sê, gaan, daar is 5 rand se wortels, daai tyd was dit 50 cent se wortels, 6 pence se wortels. Hy het nie eens dit gemeet nie, hy het net so gegee. As die wortels skaars is, dan breek hy die blare af en hy weeg dit tot hy die skaal reg, want daar is nie. Hy kan vra wat hy wil en hy weeg dit dat jy nie 'n halwe wortel te veel kry. Dis die doel van skaal. Dis noodsaaklik om te sien wat hierdie swart perd ruiter in sy hand hou. Hy hou wat in sy hand? 'N Skaal. Die eerste wit perd ruiter het wat gehad? 'N Boog, sonder pyle by hom op sy perd, waar die katolieke die pyle is. Die tweede ruiter van die rooi perd het wat gehad? 'N Groot swaard. 'N Groot swaard. Hierdie derde ruiter, die slagperd ruiter, hou 'n skaal in sy hand. Die skaal beteken dat die antichrist op die wit perd, luister wat ek sê, dat die antichrist op die wit perd ook in beheer is van hierdie swart perd. Die antichrist op die wit perd, die antichrist is in beheer van die rooi perd. So, beeldspraakgewyse ry die antichrist die wit perd en hy ry die rooi perd. En nou sien ek dieselfde antichrist ry ook die swart perd. Hy is ook in beheer van die swart perd en hou dit die skale in sy hand wat die kos sal afmeet tydens die groot verdrukking. En hier af soen toe. Wie het al ooit gehoor van M.M. Dit staan vir Mall Cellular Manufacturing. Mall Cellular Manufacturing. Van die woord Mall, M-O-L-E-C-U-L-I-R Manufacturing. Mall Cellular Manufacturing. Tik op die internet en gaan kyk jou, skrik jou mos dood. Hulle kweek kos in fabrieke. Hulle het so paar jaar gelede het op Discovery kanaal het hulle daar, dit was die datum was die 20ste November, was dit gebeeld saai hoe genetiese koring op grootskaalse trant geteel word in fabrieke. Dit word in panne gekweek. Koring, nie op 'n land nie. Hulle kweek het in panne, dis in rakke. So hoog as dat die volkwip kan opgaan om het af te laai. Die voedingswaarde van hierdie koring is 7 keer meer as gewone koring. Hulle is geneties gemanipuleer. Julle plaasboere sal weet waarvan ons nou praat. Die voedingswaarde van hierdie koring is 7 keer meer as gewone koring. Hierdie genetiese koring het vele ander karakters, byvoorbeeld, hulle kan van die koring se doppies kan hulle mure bou. Hulle kan bakstene maak. Hulle het dit gewys hoe hulle dit doen. Hulle het panele gemaak van mure. Mure. Partitions. Hulle het bakstene gemaak. Hulle het boumateriaal van die koring se doppies gemaak. Daarna word ook verwys as technological breakthroughs. Technology breakthroughs waar mense deur die wetenskap slimmer raak. Wat eers meer as genoeg kos vir die wêreld kan voorsien op 'n baie kleiner oppervlakte. Kyk na wat doen die wêreldgesondheidsraad op die oomblik. Hulle is besig in Holland en die plekke en verskillende plekke om die beeste van die landerye af te kry en dood te maak en te slag en die oues uit te betaal en windmills op te sit wat elektrisiteit genereer en solar panels en al die goed en hulle vat die kos van die lande af. Want hulle sê die beeste wanneer hulle 'n wind los in klein Afrikaanse poep los, dan besoedel dit die atmosfeer. En dit moet gestop word. So wat doen hulle? Vat hulle die beeste weg. Dis hierdie environment-friendly tipe opset van die wêreld. Dis 'n manier om beheer te kry oor die kosstelsel. Want die ou wat in die wêreld die kos beheer en die water beheer, het die wêreld in die palm van sy hand. Hy het die wêreld in die palm van sy hand. Want hy kan van sy kos en sy water vra net wat hy wil. Kos en water het van die grootste oorloë in die wêreld geontketting vir baie duisende jare al. So wat gaan hulle doen? Hulle is besig om te eksperimenteer op 'n baie kleiner oppervlakte meer kos te produseer. Maar wat 'n sekere groep mense beheer oor het. Wat in werklikheid gaan gebeur is dat een land die hele wereldse kosvoorraad kan beheer. Dit plaas hierdie land onmiddellik in 'n posisie van geweldige mag. Ek kan onthou 1980, toe ons eerste besigheid begin het. Ons het die groot seebaans en tankers en pentechnikers en polybusnecks en interlinks en al die goed gebou, het ons lokaal vervaardigde staal gebruik. Suid-Afrika het soveel stainless steel vervaardig en ander staal, channels en angelines en plate goed, dat hulle het uitgevoer het na oorseese lande toe. Die kwaliteit was van die beste met kwaliteit in die wêreld. Van 1995, met ons nuwe regering, is al die Eskom en al hierdie plekke is toegemaak. Skol Metals baie kleiner geword. Ons dink aan hier in Pretoria, die staal nywerhede in Oorlste. Vandag as jy van die suikers toe ry of terugkom, dan sien jy al die trokke met die staal wat opkom. Ja, word amper 'n baie klein persentasie staal word in Suid-Afrika vervaardig. Alles word ingevoer. So wat doen daai ouens wat die staal invoer? Die pryse is goed gaan daagliks op. Hulle werk op die brandstofprys, hulle werk op die dollarprys en die europrys. So wat gebeur? Daai ouens wat die staal oorsee maak, manipuleer die ekonomie in Suid-Afrika. En omtrent elke stukkie staal wat jy jou hande op kan hê in Suid-Afrika vandag, is ingevoer. Nou dieselfde gaan met die kos gebeur. Die ouens wat die kos gaan maak, kan in daai kos insit net wat hulle wil, om die voedingswaarde te verhoog. En dit kan geneties veroorsaak dat daar kanker so goed kan plaasvind. Waaroor mense geen beheer gaan hê nie. Hulle gaan verskillende soorte siektes so goed opdoen. Waarvoor natuurlik vaccinations gaan kom en soos met COVID-19 en dit is die doel van dit alles. Daar moet 'n vaksin vir elke ding wees wat gaan kom. Maar dit gaan deur middel van die kos so goed kom. Ons geskiedenis. Om te verstaan wat in die groot verdrukking gaan gebeur, is om eers te weet wat reeds in ons eie verlede gebeur het. Want hieruit kan ons mos nou dan baie leer. Dit is mos maklik. Hongersnood. Kos en water was die oorsaak van vele groot oorloë in ons eie tyd en in ons verlede. Dit is juist die vuurrooi perd, sal juist die droogte en die hongersnode gebruik. Wat sal afspeel op pestsiektes en aardbewings om oorlog te veroorsaak? Matteus 24 vers 6 en 7. Hongersnode was reeds vir eeue van die redes vir politieke en godsdienstige en persoonlike opvattings en die rede waarom sekere oorloë plaasgevind het. Dit gaan oor die mag van een nasie oor 'n ander een, om hulle te beheer en te manipuleer. Die ou wat die kosmandjie se sleutel het, is die ou wat die wêreld gaan voed, en hy gaan vra net wat hy wil, en hy kan in sy kos in geneties kweek, net wat hy wil. Hulle kan siektes en diseases daarin kweek, waar ek en jy geen beheer oor gaan hê nie. Ons koop die kos. Dis al wat ons doen. Ons gaan Checkers toe, Pick n Pay toe, Spar toe. Ons gaan koop die kos. Kyk in die laaste, ek wil sê nie eers die laaste 5 jaar nie. Ek wil nie sê die laaste 3 jaar nie. Ek wil nie sê die laaste jaar nie. Dink net 'n maand terug. Gaan koop vandag dieselfde kruideniersware wat jy 'n maand terug gekoop het. Dan kyk jy hoeveel meer betaal jy vir dieselfde kruideniersware. Doen jouself 'n guns. Koop kruideniersware vir 1 maand, hou die strokies. Dan gaan jy oor 'n maand of 2, dan koop jy daai selfde kruideniersware, dan vergelyk jy die pryse. Dan sien jy dat die pryse het opgegaan met 30%, ten minste. Ek weet, daar was 'n tyd gewees in my jong lewe, toe ons getroud was, waar jy vir 100 rand, 150 rand, 'n massiewe klomp kruideniersware goed kon gekoop het. Vandag as jy by Checkers in die plekke instap, is dit werk so maklik, jy tel die sakke. Dit is so, in die omgeving van so 300-400 rand in 'n sak, in 'n Checkers sak. Dis hoe dit werk. Jy koop 4 sakkies kruideniersware, dan is dit 1500 rand. Ek sê, ek weet nie hoe lewe die ou mense nie. Ek weet nie hoe lewe die arme mense nie. En dis in ons tyd. Wat gaan gebeur in die groot verdrukking? En dis hoekom met hierdie stelsels en al hierdie goed besig is. En al hierdie goed om dit in plek in te kry. Sodat hulle die merk van die antichrist op die mensdom kan afseer. Die volgende het reeds in ons geskiedenis gebeur, wêreldgeskiedenis. In die 20ste eeuw het 2 vername mensgemaakte rampe die wêreld getref, wat reeds vandag 2023 onthou word. In 1932 tot 1934 het Ruslandse president ene Joseph Stalin veroorsaak dat daar meer as 8 miljoen mense van Oekraïne sou sterf van die honger. Oekraïne was altyd in die sperkvuur gewees. Hoekom? Want Rusland wil altyd daai grondgebied gehad het. Omdat hulle verhoed was om kos te produseer. Terselfdertyd het een van die grootste droogtes Rusland getref. Winkels wat kos verkoop het is gesluit. Plase is gesluit en miljoene plaaswerkers is deur regeringssoldate vermoor. Dis geskiedenis, jy kan in die boeke gaan kyk. Hierdie geweld in Rusland word vandag in 2023 steeds as 'n volksmoord gesien. Dit wat in China in 1958 tot 1960 gebeur het, word na verwys as China's greatest leap forward. Sprong, China se grootste sprong vorentoe. Dit was die onvermoë van China om sy voedselvoorsiening te beheer en te handhaaf. Rusland wat voedsel vir eeuwe geproduseer het, is geskep in fabrieke. Die mense wie rysboere was, is gedwing om hierdie fabrieke te werk, tesame met groot droogtes wat gevolg het. Meer as 20 miljoen mense is gedood weens die honger in China. Meer as 2 miljoen mense het gedurende die laaste 10 jaar in Noord-Korea gesterf as gevolg van tekort aan voedsel, droogtes en vloede. En dan natuurlik die onvermoë van die regerings om die lande te regeer. Die president, ene Kim Jong II, dreig aanhoudend dat hy kernwapens sal gebruik en verkoop om sy land te verdedig. Wanneer na die wêreld oor eeuwe gekyk word, vind ons aanhoudend dat nature se kondisies veroorsaak is, dat oorlog plaasgevind het. Oorlog is veroorsaak deur mense wie die kos en die water wou beheer. Nou hier is 'n magtom inligting. Ek ongelukkig gaan die tyd ontspan, ons kan nie veel langer aangaan nie. Ons verwag 'n kragonderbreking enige tyd nou. So u moet ons verdra. Dan as Jaffa Lewe en Gesondheidspaar volgende week sal ons verder gaan met hierdie studie. Baie interessante inligting. Vrede in die mooiste naam, Jahweh, die naam bo elke ander naam, laat dit so wees.